Αφού, αγαπητοί μου, εξαντλήσαμε τα περασμένα χρόνια τις μαρτυρίες των Ευαγγελίων για την Ανάσταση του Χριστού, ερχόμεθα τώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδος της διακαινησίμου να εκθέσουμε ιστορικές μαρτυρίες για την Ανάσταση του Χριστού από το βιβλίο των Πράξεων. Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια των 50 ημερών, έως δηλαδή την Πεντηκοστή, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ως αποστολικόν ανάγνωσμα. Ο κύριος σκοπός του βιβλίου των Πράξεων είναι να καταδειχθεί ιστορικά πλέον ότι ό,τι αναφέρουν τα Ευαγγέλια είναι μια συνέχεια δηλαδή των Ευαγγελίων, ότι ο Ιησούς είναι ο αληθής Μεσσίας, ο Χριστός, ο οποίος κατά τους προφήτες θα ήταν παθητός, θα έπασχε δηλαδή, θα ήταν παθητός, και ότι ανέστη εκ νεκρών. Και απόδειξης ότι ανέστη ο Ιησούς είναι η Πεντηκοστή. Είναι τα θαύματα των Αποστόλων και είναι και ο μέχρι πλήρους αυταπαρνήσεως βίος των. Μάλιστα δια την Πεντηκοστή ιδιαιτέρως, εάν ο ουρανός ήτο δυσαρεστημένος με τον Ιησούν ως σφετεριστής θείων δικαιωμάτων, θείων ονομάτων, όπως κατηγορούσαν οι Εβραίοι των Χριστών, ότι είναι διεκδικητής θείων δικαιωμάτων και ονομάτων, είμαι λέει Υιός του Θεού και λοιπά και λοιπά, με την ειδική σημασία, διότι οι Εβραίοι εθεωρούντο παιδιά του Θεού και ο κάθε Εβραίος θεωρεί το Υιός του Θεού, με την ειδική λοιπόν σημασία, τότε δεν θα έπρεπε να ήρχε το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής, εάν ήτο σφετεριστής θείων ονομάτων και θείων δικαιωμάτων. Το προσέξατε αυτό το επιχείρημα? Άρα λοιπόν ο Ιησούς δεν ήτο σφετεριστής, γιατί απλούστατα ήτο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού με την ειδική σημασία της λέξεως. Γι' αυτό ακριβώς και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Ανήλθε εκείνος και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Επάνω σε αυτό σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει το εξής: «Και γαρ τούτο μάλιστα εστί του τίτο βιβλίων απόδειξης Αναστάσεως, τούτου δε πιστευθέντος οδό και τα άλλα προύβαινεν ημενούν υπόθεσης και του βιβλίου, και ο του βιβλίου σκοπός άπας ως αντις παχημερών συλλαβών ύπη ούτως μάλιστα εστίν». Δηλαδή, και γι' αυτό ακριβώς λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το βιβλίο αυτό, δηλαδή η πράξη των Αποστόλων, είναι απόδειξης της Αναστάσεως. Εάν δε αυτό γινόταν πιστευτό, δηλαδή ποιο, η Ανάσταση, τα άλλα θα έπαιρναν το δρόμο τους και θα προόδευαν. Ημέν λοιπόν υπόθεση και όλος ο σκοπός του βιβλίου, όπως θα μπορούσε κανένας να πει σε γενικές γραμμές, είναι κυρίως αυτός, δηλαδή της Αναστάσεως. Το βιβλίο λοιπόν των Πράξεων θέλει να καταδείξει ότι ο Ιησούς αναστήθη, διότι ως προς τι τότε οι δράσεις των μαθητών, ως προς τι, ακόμη ο Ιερός Πατήρ σημειώνει: «Μετά των Σταυρών ευθέως Ανάστασιν καταγγέλωμεν του Χριστού, της δε Αναστάσεως απόδειξης εστί τα σημεία τα αποστολικά». Ότι μετά των Σταυρών καταγγέλλουμε την Ανάσταση του Χριστού και σημάδια ότι ο Χριστός αναστήθη είναι οι δράσεις, τα θαύματα των Αποστόλων. Ότι ο Χριστός αναστήθη. Διότι αν ο Χριστός δεν αναστήθη, από πού θα αντλούσαν οι μαθητές για να κάνουν θαύματα, και θαύματα καταπληκτικά, ακόμη και θαύματα Αναστάσεως νεκρών. Καιρό λοιπόν να προσεγγίσουμε, ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή που κάναμε, να προσεγγίσουμε αυτές τις ιστορικές μαρτυρίες για την Ανάσταση του Χριστού μέσα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Γράφει ο Λουκάς, διότι συγγραφεύς του βιβλίου, του ευλογημένου αυτού βιβλίου, είναι ο ευλογημένος Ευαγγελιστής Λουκάς. Έτσι δε και αρχίζει, όπως ακούσαμε σήμερα, και την, δηλαδή την λειτουργία της Αναστάσεως, το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το μεν πρώτον λόγον, επί εισάμιν περιπάντων ο Θεόφιλε, ον ήρξα το Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρι εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη. Και ύστερα από αυτό το προήμιο, το οποίο δεν αναλύω, σημειώνει εις και παρέστησεν εαυτόν, δηλαδή εις τους Αποστόλους, εις τους οποίους Αποστόλους, εις αναφορικό ο μικρόν γιώτα, και παρέστησεν εαυτόν, παρέστησε τον εαυτό του ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης. Δηλαδή στους μαθητάς του παρέστησε τον εαυτό του ζωντανόν με πολλές αποδείξεις, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής επί 40 ημέρες εμφανιζόμενος εις αυτούς και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Εις αυτούς λοιπόν τους μαθητάς του ο Κύριος παρέστησε τον εαυτόν του ζωντανόν. Προσέξατε, όταν λέμε μαθητάς, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν ήσαν μόνον οι ένδεκα, ο ένας, ο ταλέπρος Ιούδας, των περισσότερων τραγικών πρόσωπων μέσα στην παγκοσμία ιστορία. Δια το πρόσωπο το οποίο είπε ο Ιησούς Κύριός μας, καλύτερα θα ήταν να μην είχε γεννηθεί. Για σκεφτείτε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Εν τούτης, οι 11 μαθητές μετά την ανάληψη του Χριστού εξέλεξαν τον 12ο μαθητή ως μάρτυρα της Αναστάσεως του Χριστού, διότι ήσαν αυτοί οι 12 μάρτυρες. Μην ξεχνούμε όμως ότι δεν ήσαν μόνον αυτοί οι 11. Ας αφήσουμε τον Ματθίον που τελευταία εξελέγει. Ήσαν τουλάχιστον 120 άνθρωποι. Διότι όταν επέστρεψαν πίσω εις το υπερόν μετά την ανάληψη του Χριστού, ήσαν 120 ψυχές, άνδρες και γυναίκες. Όταν δε ο Χριστός ενεφανίσετο, σε μία από την εμφάνισή του στη Γαλιλαία, όπως μας διασώζει ο Απόστολος Παύλος, άμα θα ζήσουμε και ολοκληρώσουμε τα σημεία των τεκμηρίων της Αναστάσεως του Χριστού, θα πάμε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου για να δούμε εκεί τα τεκμήρια της αποδείξης της Αναστάσεως του Χριστού. Μας πληροφορεί ότι όφθη ενεφανίστη επάνω 500 αδελφείς. Πάνω από 500 αδελφούς έγινε φανερός. Και μάλιστα γράφει στους Κορινθίους ότι εκ των οποίων αρκετοί ακόμη ζουν, όταν έγραφε την πρώτη του επιστολή στους Κορινθίους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αποδείξεις επί αποδείξεων. Έτσι λοιπόν, εις αυτούς τους μαθητάς του, αναφέρεται εδώ με τη στενή σημασία μαθητέ, όμως ήσαν και πολύ περισσότεροι, μεταξύ των οποίων ήταν και η Θεοτόκος, και έχουμε εκεί μάλιστα και την τελευταία μαρτυρία της παρουσίας της Θεοτόκου στην Εκκλησία, μαρτυρία της Αγίας Γραφής εννοείται. Παρέστησε τον εαυτό του ο Κύριος ζωντανόν. Τον είδαν. Αυτό λοιπόν το παρέστησεν είναι ισοδύναμον με το απέδειξεν. Και προσθέτει, μετά το παθήν. Γιατί μετά το παθήν? Για να τονίσει την ζώσαν παρουσία. Μετά το παθήν που διαπιστώθη, όχι βεβαίως από τους μαθητές, αλλά διαπιστώθη από τους στρατιώτες των κεντηρίων και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι ήταν νεκρός, ελοχίστη και λοιπά και λοιπά, και ήταν νεκρός. Η λόγη, ξέρετε, εισήρχεται από τη δεξιά πλευρά, η χαριστική λεγόμενη βολή που γίνεται για έναν κατάδικον, εισήρχεται από τη δεξιά πλευρά και χτυπούσε και πλήγωνε την καρδιά. Ήταν η χαριστική βολή στην αρχαιότητα, τουλάχιστον παραρωμαίης. Ήτανε πάρα πολύ σίγουρο ότι ο Ιησούς είχε αποθάνει και επιπλέον και ετάφη. Γι' αυτό δεν περιορίζεται ο Απόστολος Παύλος να σημειώσει την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και ότι ετάφη, ότι κατεδικάστη, εσταυρώθη επί Ποντίου Πιλάτου. Γι' αυτό το βάζουμε και στο σύμβολο της πίστεως, ότι εσταυρώθη επί Ποντίου Πιλάτου. Και όλες αυτές οι μαρτυρίες του περιβάλλοντος του Ιησού, του προσώπου του Ιησού, για να καταδειχθεί και ότι ετάφη και κατά τας γραφάς, όλα αυτά προεφητεύθησαν για να βεβαιωθεί ο θάνατος του Χριστού. Είναι πάρα πολύ αυτό σπουδαίο. Έτσι μετά το παθήν, αυτό θέλει να δείξει ότι τώρα είναι ζωντανός. Και τούτο εν πολλής τεκμηρίης, με πολλές αποδείξεις. Τεκμήριον σημαίνει σημείον αναγνωρίσεως, σημαίνει μαρτυρία, σημαίνει απόδειξης. Και ποια τα πολλά τεκμήρια που λέγει και γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εν πολλής τεκμηρίης, δια των κυριωτάτων αισθήσεων, δια των οποίων μπορούμε να λάβουμε γνώση σαφή και αληθή, όπως είναι η όραση, η ακοή και η αφή. Δηλαδή τον είδαν με τα μάτια τους οι μαθητές, τον άκουσαν με τα αυτιά τους. Ξαναλέγω, δεν είναι μόνο οι 12 ή 11 μαθητές, είναι και κάποιες εκατοντάδες. Και τον έπιασαν. Έλα, λέγει στον Θωμά, να με ψηλαφίσεις, να δεις ότι εγώ είμαι. Να ψηλαφίσεις την πληγή μου, να βάλεις τον δάκτυλον εις τον τύπον, τον ύλον, δηλαδή στην πληγή που μπήκαν τα καρφιά. Βλέπετε, όρασης, ακοή και αφή, τρεις αισθήσεις που είναι και οι κυριότερες για να αντιληφθεί ο άνθρωπος κάτι από το περιβάλλον του. Αργότερα θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, που είναι το προήμιον της, που είναι το προήμιον της εφάμιλον του προημίου του Ευαγγελίου του, εν αρχήν ο λόγος και τα λοιπά. Ο ειν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμίσιμων. Εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε. Δεν είναι αρκετό, Άγιε Απόστολε Ευαγγελιστά Ιωάννη, το εωράκαμεν? Γιατί βάζεις τον πλεονασμό της οφθαλμής? Πώς μπορεί κανείς να δει έξω από τα μάτια του? Εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, το λέμε και στη σύγχρονη γλώσσα μας, το είδα με τα μάτια μου, για να δοθεί η ακρίβεια των πραγμάτων. Ναι, το είδα αυτό το κάτι με τα μάτια μου, το λέμε. Είναι τονισμός του εωράκαμεν, παρότι το εωράκαμεν είναι ισχυρό ρήμα, αλλά και πιο ισχυρό είναι και κάτι άλλο πιο κάτω που θα μας πει, ο εθεασάμεθα. Το ρήμα θεάωμε, θεώμε, είναι ισχυρότερο του ρήματος ορά, ορό, που τον είδαμε με τα ιδιαιτέρας προσοχής. Το ορό θα πει απλώς βλέπω. Θεάωμε, θεώμε θα πει βλέπω με τα προσοχής και με τα μάτια μας. Και χείρες ημών εξυλάφησαν και τα χέρια μας ψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Βλέπετε, χρησιμοποιεί λοιπόν τρεις αισθήσεις, και την ακοή και την όραση και το ψηλάφισμα. Οι αποδείξεις περί της Αναστάσεως του Χριστού είναι τόσο πολλές όσο κανένα άλλο θέμα στην Καινή Διαθήκη, και αν θέλετε και στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε από τους προφήτες καμίαν προφητεία, κανέναν προφήτη, παρά μόνο τον Ιωνά για την Ανάστασή του. Θα σας δοθεί, λέει, το σημείο του Ιωνά, τρεις μέρες στην κοιλία του Κήτους, που είναι ακριβώς η ιστορική προεικόνηση και το ιστορικό προηγούμενο της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιος μπαίνει μέσα στην κοιλιά του Κήτους και μένει τρεις μέρες, και τα γαστρικά υγρά του Κήτους, δηλαδή του μεγάλου αυτού ψαριού, δεν θα έμπαιναν σε κίνηση. Είναι γνωστό ότι τα γαστρικά υγρά των πουλιών και των ψαριών είναι φοβερά. Δηλαδή ό,τι μπει μέσα στο στομάχι αμέσως αρχίζει η διαδικασία της χωνεύσεως. Και έμεινε εκεί ο Ιωνάς τρεις μέρες και τρεις νύχτες, ιστορικών προηγούμενων, ιστορικών, γιατί είναι γεγονός αυτό, ιστορικών προηγούμενων της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό μόνο ανέφερε ο Χριστός, ενώ θα μπορούσε πλήστα όσα άλλα σημεία να αναφέρει για το θέμα της Αναστάσεως του. Βλέπετε ότι πόσο ήταν τεκμηριωμένο το θέμα αυτό, ακριβώς διότι απετέλει το κέντρο της πίστεως περί της θεανθρωπίνης φύσεως του. Όλοι οι λόγοι του Χριστού, οι προφητείες, οι υποσχέσεις, η εσχατολογία, ότι θα γίνει παρακάτω, απορρέουν από την Ανάσταση του Χριστού. Εν προκειμένου, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία αποτελεί εσχατολογία. Θα έρθει ο Χριστός? Πράγματι θα έρθει ο Χριστός? Εξαρτάται εάν ο Ιησούς αναστήθη. Από εκεί εξαρτάται. Εάν δεν αναστήθει, τότε μην περιμένουμε τίποτε. Τότε, όπως λέγουν οι φιλοσοφούντες και οι ληστέ και τα λοιπά και τα λοιπά, η πορεία της γης, η πορεία του ανθρώπου στην ιστορία του θα πηγαίνει και θα πηγαίνει και θα πηγαίνει χωρίς τελειωμό. Όχι. Εάν ο Χριστός αναστήθη, θα επαληθεύσουν όλες οι προφητείες, προπαντός οι προφητείες των εσχάτων. Γι' αυτό και οι εχθροί της πίστεως προσπαθούν να πλήξουν την Ανάσταση και να υποτιμήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και υποτιμούμενον το πρόσωπο του Χριστού ως θεανθρώπου, τότε όλα πέφτουν στο κενό. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει Ανάστασης Χριστού. Στα πολλά τεκμήρια πρέπει να προσθεθεί και ο μακρύς, όπως λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς, εν πολλής τεκμηρής, πρέπει να προσθεθεί και ο μακρύς χρόνος εμφανίσεως του Κυρίου, ο οποίος είναι 40 ημέρες. Ούτε μία ώρα, ούτε μία μέρα. 40 μέρες. Διαρκώς οπτανόμενος, εμφανιζόμενος. Βέβαια, δεν θα είτο κάθε στιγμή μαζί τους. Γι' αυτό γράφει ο Λουκάς διημερών τεσσαράκοντα, που σημαίνει για 40 ημέρες. Δηλαδή, όπως λέγει, σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, εφίστατο και αφύπτατο πάλι, ενεφανίζεται και εξεφανίζεται. Και τούτο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανάγων αυτών των μαθητών τας διανοίας και ουκέ της συγχωρών ομοίως προς αυτόν διακείστε όσπερ και έμπροσθε. Δημιουργούσε ο Χριστός μία νοικίωση και μία απόσταση. Και η μεν νοικίωση δια την πίστωση ότι αναστήθη. Ελάτε να με ψηλαφίσετε. Σημειώσετε ότι την πρώτη μέρα που ανεφανίστηκε τον εψηλάφισαν, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι δεν πίστευαν δια το εκπληκτικό του πράγματος. Δεν μπορούσαν να το χωρέσει το μυαλό τους. Έτι απιστούν τον αυτόν από της χαράς, είπε, ελάτε να με ψηλαφίσετε. Δεν τον ψηλάφισε τον Χριστόν μόνο ο Θωμάς, τον ψηλάφισαν και οι μαθητές. Και μάλιστα τους προσέθεσε ο Κύριος δώσατε μου κάτι να φάγω, να δείτε ότι το φάντασμα ούτε σάρκα και οστά έχει ούτε τρώγει. Κατηνάλωσε, του βγάλανε ψημένο ψάρι και μέλι κυρίθρας και κατηνάλωσεν. Το φάντασμα δεν καταναλώνει. Εδώ όμως έπρεπε ταυτόχρονα να υπάρχει και μία απόσταση. Πολύ κοντά και ταυτόχρονα μία απόσταση. Γιατί, θα ξαναδιαβάσω την φράση, και ουκέτη του Ιερού Χρυσοστόμου συγχωρών επιτρέπων, ομοίως προς αυτόν διακίσθε, διακίσθε απαρέμφατον, όσπερ και έμπροσθεν. Να βρίσκονται σε μία σχέση όπως πρώτη του Σταυρού οι μαθητέ. Για να το καταλάβουμε, θυμηθείτε την περίπτωση της Μαρίας της Μαγδαληνής. Έτρεξε εκεί να τον αγκαλιάσει, να αγκαλιάσει τα πόδια του, και της λέει ο Κύριος, μη μου άπτου, μη με εγγίζεις. Διότι εκείνη θεωρούσε ότι μπορούσε πάλι ο Κύριος μετά την Αναστασή του να πηγαίνει στα χωριά και στις πόλεις, να κηρύττει και τα λοιπά. Όχι, τώρα υπάρχει καινούρια κατάσταση, καινούρια. Συνεπώς, ελάτε να μη αγγίξετε, μη με αγγίζετε. Είμαι παρόν μπροστά σας και ταυτόχρονα είμαι και κάπου μακριά σας. Δηλαδή υπάρχει μια καινούρια κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό δε το ρήμα «οπτανόμενος αυτής», ενεφανίζεται λέει σε αυτούς. Είναι σύμφωνον με εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγελιό του. Και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν. Ενώ μιλούσε, πού είναι ο Ιησούς? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα έλεγε «των θυρών και κλεισμένων», και το επαναλαμβάνει, το επαναλαμβάνει δύο φορές, «των θυρών και κλεισμένων, άφαντος εγένετο». Άφαντος εγένετο, ναι, πρώτης του πάθους, πρώτης Αναστάσεως, ο Ιησούς εισήρχετο και εξήρχετο. Άνοιγε η πόρτα και έμπαινε, άνοιγε η πόρτα και έκλεινε και εξήρχετο, εισήρχετο και εξήρχετο. Τώρα τα ρήματα που χρησιμοποιούνται είναι: ο Κύριος εμφανίζεται, ο Κύριος εξαφανίζεται. Δηλαδή μια καινούργια κατάσταση. Δυο φορές το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα το επαναλάβω, των θυρών και κλεισμένων, νέα κατάσταση. Βέβαια ο Κύριος ήτο συνεχώς μαζί με τους μαθητάς του. Πού θα πήγαινε? Πάντα με τους μαθητάς του. Αλέλεκα των νέων ιδιωτήτων του αναστηθέντος σώματός του, οι μαθητές κάποια στιγμή τον έβλεπαν, κάποια στιγμή δεν τον έβλεπαν, και τούτο διότι εκρατούντο, αυτό το ρήμα χρησιμοποιείται από τους Ευαγγελιστάς, μάλιστα ο Λουκάς που χρησιμοποιεί εκεί τους δύο προς Εμαούς, εκρατούντο λέει τα μάτια τους, δεν τον έβλεπαν. Πότε τον έβλεπαν? Όταν ο Κύριος ήθελε. Στη διαδρομή προς Εμαούς εκρατούνται οι οφθαλμοί. Όταν μπήκαν στο σπίτι του Κλεόπα και εκεί ήθελαν, του προσέφεραν το δείπνο, τότε τα μάτια δεν εκρατούντο, τότε ανοίχθηκαν τα μάτια και είπαν με μία φωνή και οι δυο, ο Κύριος εστί. Και όταν είπαν ο Κύριος εστί, ο Κύριος εξυφανίστη. Και ρωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, τίνος δε ένεκεν ουχή πάσιν αλλά της Αποστόλης εφάνη? Γιατί μόνο στους Αποστόλους φάνηκε και όχι σε όλους? Και απαντά ο ίδιος πατήρ, ότι φάντασμα ανέδοξεν είναι της πολλής ουκη δόση του απόρριτον του μυστηρίου. Γιατί οι πολλοί θα νόμιζαν ότι είναι φάντασμα και δεν θα μπορούσαν να μπουν εις το απόρριτον του μυστηρίου, της αλλαγής της φύσεώς του. Εάν οι μαθητές εδυσκολεύοντο να πισθούν ότι αναισθήθη ο Κύριος, πόσο περισσότερο θα δυσκολεύοντο τα πλήθη να πιστέψουν? Πόσο περισσότερο. Γι' αυτό και μένει με τους μαθητάς 40 ημέρες, όχι με τον άλλο κόσμο, για να πιστούν ότι δεν είναι φάντασμα. Υπάρχει και άλλος λόγος που δεν ενεφανίστη, αγαπητοί μου, εις τους πολλούς και μάλιστα εις τους σταυρωτάς του. Καταλαβαίνετε τι τρόμος θα κατελάμβανε τους σταυρωτάς του? Αν κάποια στιγμή μέσα στο συνέδριο ενεφανίζεται εις τους συνέδρους και εις τους αρχιερείς, τι τρόμος θα τους κατελάμβανε? Τον Αναστάντα Κύριον μόνον όσοι είχαν πιστέψει και δεν διέθεταν και διέθεταν καθαρή καρδιά, αυτοί μόνο μπορούσαν να τον δουν. Οι σταυρωτέ θα τον ειδούν μετά το τέλος της ιστορίας, εις την κρίση. Εκεί θα τον δουν οι σταυρωτέ. Και μάλιστα, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ήδου έρχεται μετά των εφελών και όψατε αυτόν πάσο οφθαλμός. Και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και εκείνοι που τον ελόγχησαν, που συνετέλεσαν στο μαρτυριό του, και κόψονται επ' αυτόν, κόπτω με, χτυπάω το στήθος μου, επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Τότε θα τον δουν εκείνοι που τον εξεκέντησαν, εκείνοι που τον συνετέλεσαν στη σταύρωσή του. Και τι εδίδασκε ο Κύριος εις τους μαθητάς του? Τα περί της βασιλείας του Θεού. Πολλές φορές γίνεται λόγος στην Καινή Διαθήκη περί της βασιλείας του Θεού, αγαπητοί, ή βασιλείας των ουρανών ή απλώς βασιλείας, και σημαίνει άλλοτε την μεσιακή βασιλεία, άλλοτε τον Μεσσία, άλλοτε την υπερφυσική ζωή, την μακαρία ζωή, τον ουρανό, την ανακαινιστήσα δημιουργία, προπαντός την Εκκλησία, βασιλεία του Θεού, την Εκκλησία. Με την τελευταία αυτή έννοια, Εκκλησία, ιδιαιτέρως χρησιμοποιείται εις το βιβλίο των Πράξεων, και φαίνεται ότι ο Κύριος περί της Εκκλησίας εδίδασκε τους μαθητάς του, όπως επί παραδείγματι για την εξάπλωση της Εκκλησίας, την είσοδο των εθνών εις αυτήν, την πίστη, το βάπτισμα κλπ. Κλπ. Αγαπητοί, ο Κύριος αναστήθη, και αυτό πλέον είναι γεγονός τεκμηριωμένων, και το γεγονός αυτό το αγκάλιασαν τα έθνη, γιατί αυτό αποτελεί το θεμέλιο της Εκκλησίας, όπου και πήλε άδου ούκα της χύσου είναι αυτής. Πολλοί πολέμησαν και πολεμούν την Ανάσταση του Χριστού, αλλά ματαιοπονούν. Ο διάβολος σαν νικημένος πλέον ορίεται κατά της Αναστάσεως του Χριστού. Πρώτοι πλήκτες και πρώτοι ψεύτες στάθηκαν οι αρχιερείς των Εβραίων στην προσπάθειά τους να διαψεύσουν την Ανάσταση του Χριστού, δίδοντες χρήματα στους στρατιώτες να πούν ότι ημών κοιμωμένων ήλθαν οι μαθητές νυχτός και έκλεψαν το σώμα. Εδώ έχουμε το αποκορύφωμα της διαστροφής. Ώστε «Εκοιμώντο οι φρουροί, ημών κοιμωμένων», ερωτάει ο Ρος Χρυσόστομος. Και το θέμα και το ψέμα αυτό, το διαβολικό ψέμα, επικρατεί μέχρι σήμερα στον εβραϊκό λαό. Τι κρίμα, τι κρίμα. Για μας όμως είναι μια θεμελιώδης αλήθεια που σωζόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι Χριστός ανέστη.